Como che van as cousas? Teu pai e máis eu supoñemos que xa te irás afacendo en Lugo, e botámoste de menos moito. Mira que te abrigues ben, que a avenida Ramón Ferreiro é moi fría, e esa néboa luguesa entrache a tos osos. Xa nos contarás se esa veterinaria é tan difícil como din. Ai, filliño, mira que non perda o tempo, que xa sabe lo que nos custa que estudes. Se tes algunha queixa da señora da pensión, que non lo digas, oiches.